Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, iš tikrųjų labai miela ir net simboliška su kiekvienu iš jūsų sveikintis pirmąją 2020 metų dieną. Nuo seno sausio pirmoji diena skirta švenčiausiai mergeliai Marijai Dievo gimdytojai. Šią dieną baigėsi Kalėdų oktava ir kaip gražu, kai žvilgsnis krypsta į Mariją. Tą paprastą Nazareto mergelę, kurios ištartas taip, ne tik tai ištartas, bet ir apsvarstytas, keitė ir keičia pasaulio istoriją. Nežinau kaip jums, bet man atrodo, kad labai prasminga naujuosius metus pradėti Marijos žvilgsniu, Marijos širdies dūžiais, Marijos tikėjimu. Marija visuomet veda mus prie savo sūnaus, prie viešpaties Jėzaus Kristaus. Ir kaip atrodo, trūksta šiandieniam pasauliui to Marijos žvilgsnio, to paprasto pasitikėjimo Dievu, paprasto išpažinimo, kad iš tikrųjų Dievas gali padaryti žmogui nuostabių dalykų. Taigi ir linkėčiau kiekvienam iš mūsų to Marijos žvilgsnio, to Marijos paprastumo, net ir Marijos tylos. Ne veltui Marija yra vadinama Teotokos arba Dievo nešėja. Ir šioje vietoje mes galime atrasti, kaip šiam pasauliui reikia tų Marijos žingsnių. Marijos žingsnių link kiekvieno žmogaus namų. Mes galime prisiminti, kaip Juozapas ir Marija, ieškodami vietos, kur galėtų gimti pasaulio išganytojas, beldėsi į žmonių namų duris. Ir šiandien Marija beldžiasi į žmonių namų duris, ir siūlo tą patį, siūlo savo sūnų, siūlo viešpatį Jėzų Kristų. Kaip pasauliui šiandien reikia viešpaties, reikia Dievo. Ir tuomet, kada pasaulis keliaus kartu su Dievu, nekils jokie karai. Neveltui ši diena, atrodytų karų ir destrukcijos metais, buvo paskelbta pasaulinė taikos diena. Mums gimsta pasaulio taikos kunigaikštis, gimsta kaip mažas vaikelis, gimsta tas, kuris iš tikrųjų pasauliui dovanoja šilumą ir šviesą. Atrodo tik tiek, bet kaip to reikia. Marija kiekviena iš mūsų gali pamokyti, kad mes išgirstumėm kūdikėlio Jėzaus riksmą, galėtume kontempliuoti, galėtume įsimastyti į tas didžias paslaptis, kuriomis Dievas apdovanoja pasaulį. Labai gražiai apie Mariją yra rašęs savo apaštališkajame laiške Admirabilės Signum apie Kalėdų prakartėlės prasme bei vertę mūsų popiežius Pranciškus. Jis rašo, Marija yra mama, kontempliuojanti savo kūdikį ir rodanti jį tiems, kurie ateina jo aplankyti. Mergelės figūra nukreipia mūsų mintis į didįjį slėpinį, kai Dievas pabeldė į jos nekaltosios širdies duris, į angelo apreiškimo žodžius, kviečiančius ją tapti Dievo motina, Marija atsiliepė visišku klusnumu. Jos žodžiai, štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakei, mums visiems liudyje, kaip reikia su tikėjimu atsiduoti Dievo valiai. Dėl ištarto taip, Marija tapo Dievo sūnaus motina, neprarasdama savo mergystės, bet ją pašventindama jo dėka. Ją matome kaip Dievo motiną, nepasilaikančią savo sūnaus vien tik sau, bet visus kviečiančią paklusti jo žodžiui ir gyventi. Vaiko gimimas kelia džiaugsmą ir nuostabą, nes per tai susidurėme su didžiu gyvenimo slėpiniu. Kai matome prie naujagimio sūnaus stovinčių jaunų sutuoktinių žibančias akis, suprantame, ką jautė Marija ir Juozapas, kai žvelgdami į kūdikį Jėzų suvokė Dievo esamybę savo gyvenime. Gyvenimas pasirodė, rašoma pirmajame Jono laiške. Taip apaštalas Jonas apibendrina įsikūnymo slėpinį. Prakartėlė duoda galimybę mums pamatyti ir paliesti tą vienintelį ir ypatingą, pakeitusi istorijos tėkmę įvykį, nuo kurio skaičiuojame metus prieš ir po Kristaus gimimo. Dievo veikimo būdas mus stulbina. Atrodo neįmanoma, kad jis atsisakytų savo šlovės ir taptų žmogumi tokiu kaip mes. Kaip netikėta, kad Dievas priima mūsų elgseną, miega, minta motinos pienu, verkia ir žaidžia kaip visi vaikai. Kaip visada, Dievas mus trikdo, yra nenumatomas, nuolat pranokstantis mūsų susikurtas schemas. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, leiskimės, kad ir šiais 2020 metais Marija mums rodytų tokį Dievą. Tokį Dievą, kuris moka ir žaisti, tokį Dievą, kuris atrodo yra lyg ir priklausomas nuo žmogaus, nuo savo motinos, yra toks pat kaip ir mes. Ir verkiantis, žaidžiantis, ir kalbantis, ir kalbinantis. Labai paprasta Dievą pakeitusi pasaulio istoriją. Marijos motinystė iš tikrųjų atsiskleidžia ne vien tik tai prie prakartėlės. Ji labiausiai atsiskleidžia ko gero visoje išganimo istorijoje. Štai popiežius šventasis Jonas Paulius II savo enciklikoje apie atpirkėjo motiną Redemptoris Mater rašo, Marija yra žindanti motina, apie kurią užsimena moteris iš minios. Tokios motinystės dėka Jėzus aukščiausiojo sūnus yra tikras žmogaus sūnus. Kaip visi žmonės, jis yra kūnas. Jis yra žodis, kuris tapo kūnu. Jis yra Marijos kūnas ir kraujas. Jėzus labai įsidėmėtinai atsiliepia į palaiminimą, nepažįstamos moters ištartą jo motinos pagal kūną atžvilgiu. Evangelijoje pagal Luką skaitome, dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Jis nori nukreipti dėmesį nuo motinystės, suprastos vien tik tai kaip kūno ryšys ir atgręžti į ją slėpiningus dvasinius saitus, besiformuojančius, klausantis ir laikantis Dievo žodžio. Tokia pati kryptis į dvasinių vertybių sritį dar ryškesnė kitame evangelistų užrašytame Jėzaus atsakyme, kai Jėzui pranešama, kad jo motina ir broliai stovi lauke ir nori su juo pasimatyti, jis atsako. Mano motina ir mano broliai tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Jis tai pasako apžvelgęs aplink sėdinčius. Evangelijoje pagal Morkų arba ištiesęs ranką į mokinius Evangelijoje pagal Matą. Šie posakiai atrodo derantis su tai, ką Jėzus būdamas 12 metų atsakė Marijai ir Juozapui, kai šie po 3 dienų surado jį Jeruzalės šventykloje. Dabar Jėzus. Palikęs Nazaretą ir pradėjęs savo viešąjį gyvenimą visoje Palestinoje, visiškai ir išskirtinai panirsta savo tėvo reikaluose. Jis skelbia karalystę, Dievo karalystę ir tėvo reikalus, taip pat suteikiančius naują matmenį ir naują prasmę viskam, kas žmogiška, ir vadinasi bet kuriam žmogiškam saitui, neišleidžiant iš akių kiekvienam žmogui keliamo tikslo ir pareigos. Vadovaujantis tokiu naujų matmeniu, net broliškumo saitai savo prasme ima skirtis nuo brolystės pagal kūną, kurią lemia kilmė iš tų pačių tėvų. Ir net motinystė. Dievo karalystės perspektyvoje paties Dievo tėvystės požiūriu įgyja kitą prasme. Luko pateikiamai žodžiais Jėzus kaip tik moko šios naujos motinystės prasmės. Ar tuo jis atsitolina nuo savo motinos pagal kūną? Ar jis nori palikti ją slaptumo šešėlyje, kurį ji pati pasirinko? Tenkinantis pirmąją šių žodžių reikšmę, gali atrodyti, kad taip ir yra. Bet būtina pabrėžti, jog naujoji, kitoji motinystė, apie kurią Jėzus kalba savo mokiniams, kaip tik pirmiausia tinka Marijai. Argi Marija nėra pirmoji iš tų, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo? Ir ar tada Jėzaus palaiminimas, ištartas atsiliepiant į nepažįstamos moters žodžius, pirmiausia neskiriamas jai? Marija tikrai verta palaiminimo, nes tapo Jėzaus motina pagal kūną. Palaimintos iščios, kurios tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai. Taip rašoma Evangelijoje. Bet ypač todėl, kad nuo pat angelo apreiškimo momento priėmė Dievo žodį, įtikėjo, pakluso Dievui, įsidėmėjo žodžius bei svarstė juos savo širdyje ir vykdė juos visą gyvenimą. Vadinasi, galime tvirtinti, kad Jėzaus palaiminimas neprieštarauja, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio palaiminimui ištartam nepažįstamos moters. Bet abu susijungia asmenyje motinos mergelės, te laikančios save viešpaties tarnaitę. Jei tiesa, kad palaiminta ją vadins visos kartos, tai galima sakyti, jog ši nežinoma moteris buvo pirmoji, kuri pati to nenujausdama patvirtino šią pranašingą Marijos Magnificat eilutę ir pradėjo amžių Magnificat. Jei Marija per tikėjimą tapo motina sūnaus, dovanoto jai tėvo šventosios dvasios gale, visiškai išlaikant jos nekaltybę, tai kupina to paties tikėjimo jie atrado ir pripažino kitą motinystės matmenį, Jėzaus apreikštą savo mesijinės veiklos metu. Galima sakyti, jog šis motinystės matmuo nebuvo svetimas Marijai nuo pat pradžių, tai yra nuo sūnaus prasidėjimo ir gimimo. Nuo tada ji buvo įtikėjusi. Tačiau juo labiau jos akims bei dvasiai aiškėjo sūnaus misija, juo labiau kas kart ji pati kaip motina atsivėrė šiai naujajai motinystei, kurie turėjo būti jos dalis šalia sūnaus. Ar ji iš pat pradžių nesakė, štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man kaip tu pasakei. Tikėdama Marija toliau klausėsi šių žodžių, bei juos svarstė. Ir jai visai iškesnė darėsi paties gyvojo Dievo meilį, kuri pranoksta pažinimą. Tad Marija kaip motina tam tikrą prasme tapo pirmąją savo sūnaus mokinę, kuriai savo sek paskui mane, jis ištarė anksčiau negu apaštalams ar bet kam kitam, rašo šventasis popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje Redemptoris Mater. Apmastydamas Marijos kaip motinos vaidmenį, popiežius Jonas Paulius II apmasto ir Kanos vestuvių epizodą. Čia Marija ištaria žodžius, darykite, ką tik jis jums lieps. Kristaus motina pasirodo žmonėms kaip sūnaus valios skelbėja, parodydama, ką reikia daryti, kad galėtų pasireikšti Mesijo išganimo gale. Kanoje dėl Marijos užtarimo bei tarnų klausnumo Jėzus pradėjo savo valandą. Kanoje Marija pasirodo kaip įtikėjusi Jėzų. Jos tikėjimas lėmė pirmąjį ženklą ir padėjo pažadinti mokinių tikėjimą. Brangus Marijos radijo klausytojai, iš tikrųjų pasauliui, Lietuvai, mūsų šeimoms, mūsų visuomeniai reikia būtent tokios Marijos, kurie nuolat rodytų į Kristų ir nuolat primintų kiekvienam iš mūsų, darykite, ką tik jis jums lieps. Pasaulyje prasideda destrukcija tada, kada mes girdime gundytojo žodžius, nedarykite, ką tik jis jums lieps. Nedarykite, nes jūs patys esate pasaulio centras, patys galite nuspręsti, kas gera ar bloga, patys galite būti savo taikos ar netaikos kūrėjais. Tuomet gimsta destrukcija. Brangus broliai ir seserys, gręžkimės į Marijos žodžius. Šventajame rašte ne tiek jų daug, bet kiekvienas žodis savo esme liudyje, kad viešpats, tas, kuris pradarė Marijos iščias, yra Emanuelis, yra Dievas su mumis, yra Dievas, kuris iš tikrųjų keičia pasaulio tvarką, kuris keičia pasaulio istoriją, keičia nusistovėjusias taisyklės. Popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje Redemptoris Mater rašo, galime teikti, kad Evangelijos pagal Joną pasakojime apie Kanos vestuves randame tarsi pirmąją tiesos apie motinišką Marijos rūpinimąsi apraišką. Svarbu pažymėti, kad Marijos motiniškas vaidmuo siejamas su Kristaus tarpininkavimu. Tad skaitome. Antrojo Vatikano susirinkimo dokumentuose Marijos motiniškas vaidmuo žmonėms jokių būdų netemdo ir nemažina šio vienatinio Kristaus tarpininkavimo bet parodo jo galę. Nes tai yra Dievo ir žmonių tarpininkas žmogus Jėzus Kristus. Marijos motiniškasis tarpininkavimas Dievo valia plaukia iš Kristaus nuopelnų pertekliaus, remiasi jo tarpininkavimu, nuo kurio visiškai priklauso ir iš kurio semiasi visą savo galę. Būtent šia prasme, Kanos įvykis iškyla prieš akis, tartum pirmoji žinia apie Marijos tarpininkavimą visiškai orientuota į Kristų ir skirta apreikšti išganomąją galę. Iš Jono teksto akivaizdu, kad kalbama apie motinišką tarpininkavimą. Antrojo Vatikano susirinkimo žodžiai tariant, Marija malonės plotmėje tapo mūsų motina. Ši motinystė malonės plotmėje kyla iš jos pačios dieviškosios motinystės, nes Dievo valia tapusi atpirkėjo motina, jo maitintoje, ji buvo kitus didžiadvasiškumu pralenkianti padėjėja ir nuolanki viešpaties tarnaitė, kuri ypatingų būdų savo klusnumu, tikėjimo viltimi, ugninga meilė bendradarbiavo su atpirkėju, vykdančiu savo uždavinį – atkurti antgamtinį sielų gyvenimą. Ir ši Marijos motinystė malonės plane nepaliaujamai tęsiasi, iki visi išrinktieji bus galutinai atbaigti. Kartais galbūt mums kyla klausimas, kokia šios šventės prasmė, kam reikia iš tikrųjų minėti Mariją kaip Dievo gimdytoje. Ir kodėl Marijos, kaip Dievo gimdytojos šventė, užbaigia visą kalėdų oktavą. Atsakymo į šiuos klausimus mes galėtume ieškoti popiežiaus emerito Benedikto XVI mintyse. Pasauliui, mūsų visuomeniai, mums visiems reikia Dievo veido. Mes ieškome viešpaties veido ir tik tai motina mums gali jį apreikšti ir parodyti. Viename savo pamokslų popiežius emeritas Benediktas XVI taip kalbėjo. Visame Biblijos pasakojime matome, kad Dievo veidas vis labiau atidengiamas, kol galiausiai pilnatviškai apreiškiamas Jėzuje Kristuje. Atėjus laiko pilnatvį, mums primena apaštalas Paulius, Dievas atsiuntė savo sūnų ir iškart priduria gimusi iš moters pavaldų įstatymui. Dievo veidas įgyjo žmogaus veido pavidalą, tapo regimas ir atpažįstamas mergelės Marijos sūnuje. Todėl Mariją pagerbėme iškiliausių Dievo motinos titulų. Ji širdyje saugojusi dieviškosios motinystės paslaptį, pirmutinė išvydo žmogumi tapusio Dievo veidą menkučiame savo iščių vaisiuje. Motina su ką tik gimusiu kūdikiu sieja labai ypatingas, nepakartojamas ir tam tikrų būdų išskirtinis ryšys. Pirmas veidas, kurį kūdikis išvysta, yra motinos veidas. Ir šis vaizdas esmingai nulemia jo santykį su gyvenimu, su kitais, su Dievu, esmingai nulemia, ar jis galės tapti ramybės sūnumi. Tarp gausių mergelės Marijos ikonų tipų bizantinėje tradicijoje yra švelnumo Dievo motinos tipas. Kai kūdikis Jėzus ir motina vaizduojami skruostais prie skruosto, kūdikis žvelgia į motiną, o ši į mus, tarsi trokšdama besimeldžiančiam stebėtojui atspindėti švelnumą Dievo, nužengiančio iš dangaus ir tapusio kūno žmogaus sūnuje, kurį ji laiko rankose. Šioje Marijos ikonoje galime kontempliuoti tai, kas yra paties Dievo, neapsakomos meilės, pakinusios jį atiduoti savo viengimį sūnų ženklą. Tačiau šioje pačioje ikonoje per Mariją, pasak popiežiaus Benedikto XVI, mums parodomas veidas bažnyčios, mums ir visam pasauliui atspindinčios Kristaus šviesą, tos bažnyčios, kurioje geroji naujiena pasiekia kiekvieną žmogų. Taigi tu jau nebe vergas, bet įvaikis, rašoma laiške Galatams. Apmąstyti Dievo ir žmogaus veido slėpinį yra tinkamiausias kelias į taiką, rašo popiežius emeritas Benediktas XVI. Juk ši prasideda nuo pagarbaus žvilgsnio, nuo kurio kito veide atpažįstamas asmuo ir kad kokios būtų spalvos, tautybės, kalbos ir religijos. Tačiau kas, jeigu ne Dievas, gali garantuoti, taip sakant, žmogaus veido gylį? Iš tiesų, tik turėdami Dievą širdyje, pajėgiame kito veide atpažinti brolį. Ne priemonę tikslui siekti, bet tikslą patį savaime. Ne varžovą ir priešą, bet kitą aš. Žmogiškosios būties, begalinio slėpinio aspektą. Mūsiškasis pasaulio ir ypač į mus panašiųjų suvokimas iš esmės priklauso nuo Dievo dvasios buvimo mumyse. Tai savotiškas aidas. Kieno širdis tuščia, tas suvokia tik plokščius vaizdus be gylio. Ir priešingai, juo daugiau mumyse apsigyvena Dievas, juo imlesni esame jo buvimui visame kame, kas mus supa. Visuose kūriniuose, pirmiausia, kitose žmonėse. Vis dėlto, kai kada nelengva atšiauraus gyvenimo ir blogio paženklintą veidą branginti ir laikyti Dievo apsireiškimu. Norėdami vieni kitus pripažinti ir gerbti tokius, kokie iš tikrųjų esame, turime remtis bendrojo tėvo, kuris mus visus nepaisydamas visų mūsų ribotybių bei klaidų myli veidą. Taigi, brangus Marijos radio klausytojai, ko gero šituose žodžiuose ir skamba tobuliausias atsakymas, kam reikalinga ši šventė. Ką sausio pirmoji, kaip Dievo gimdytojos, mergelės Marijos iškilme, mums gali pasakyti, kokia jos prasmė. Norisi linkėti ir kviesti, kad iš tikrųjų mes niekuomet nepamirštumėm veido. Veido žmogaus, veido Dievo. Iš tikrųjų Dievas tapo žmogumi, kad su mumis dalintųsi gyvenimo pilnatve. Ir Marija, kurios žodžių, kaip minėjau, šventajame rašte nėra per daugiausiai, bet jie visą pasaulį turėtų pamokyti svarstyti šiuos didžius dalykus savo širdyje. Galbūt šiam procesui reikia tylos, tad mokykimės iš Marijos tylos ir jos žvilgsnio. Žvilgsnio, kuris nukreiptas į kūdikėlio Jėzaus žvilgsnį. Žvilgsnio, kuris mums pasako daugiau negu daugybė žodžių. Tas Marijos žvilgsnis, Marijos buvimas, Marijos pats siluetas, tegul rodo ir primena kiekvienam iš mūsų, kad Dievas yra Emanuelis, kad Dievas yra su mumis, kad Dievą mes galime pažinti net ir tokiuose, atrodytų keistose situacijose, kuriuose yra tik tai galbūt kuokštelis šieno ir skubotai sukaltos ėdžios. Dievą mes galime atpažinti ir kiekvienoj, galbūt ir pačioj sunkiausioj savo gyvenimo situacijoj. Marija savo galingu užtarimu tikrai yra pasiruošusi pagelbėti, kad mūsų žvilgsnis ir Jėzaus žvilgsnis neprasilenktų. Štai kodėl mūsų visuomeniai, mūsų naujai beprasidedantiems metams taip reikalingas tas Marijos žvilgsnis, Marijos svarstymas, galų gale ir Marijos tyla, visą atiduodant tam, kuris nepagailėjo su žmonėmis dalytis didžiais dalykais. Taigi, titulą Dievo motina reikia suprasti ir kristologiškai. Motinystė reiškia daugiau negu vien biologinį pradėjimą bei gimdymą. Dievas yra visuomet pasiruošęs bendradarbiauti su žmonėmis. Dievas visuomet atsiklausia. Ir iš tikrųjų žmogaus gyvenimas įgauna prasmę tuomet, kada jo pasirinkimus lydė vienas vienintelis žodis. Tai yra taip Dievo valiai. Tai yra to žodžio. Mes turėtumėm mokytis būtent iš švenčiausiosios mergelės Marijos, kurie atrodytų savo kasdienybėje jį ištarusi, pakeitė pasaulio istoriją. Pakeitė, nes savo iščias atvėrė šventosios dvasios veikimui. Pakeitė, nes žemė atidengė Dievo veidą, kuris yra toks artimas, kuris yra toks trapus ir kartu toks didingas. Dievas tapo žmogumi. Taigi ir džiaukimės, brangus broliai ir seserys, Dievas yra arti kiekvieno iš mūsų. Jis yra Emanuelis. Jis niekuomet mūsų neapleis. Švenčiausioji mergelė Marija, dar kartą pasikartosiu, tegul moko visą pasaulį to paprasto žvilgsnio, tos tylos, to apsvarstymo ir buvimo ne savo, bet Dievo reikaluose. Kai pasaulis bus Dievo reikaluose, tuomet iš tikrųjų pasaulyje viešpataus taika ir ramybė, nes taikos ir ramybės kunigaikštis jau yra tarp mūsų. Mėly Marijos radio klausytojai, mintimis apie sausio pirmąją kaip Dievo gimdytojos iškilmę, šioje katechezės laidoje dalinausi aš, kunigas Nerijus Pipiras. Noriu linkėti kiekvienam iš mūsų šiais metais paprastos tylos, paprasto Marijos žvilgsnio, paprasto atsidavimo viešpaties valiai, tiems didingiems dalykams, kurie tikrai jau vyksta.